Comezaron as obras da estación intermodal de Lugo. Lembramos que Adif adxudicou o contrato da nova terminal por algo máis de 22 millóns de euros. Comeza un proceso que debería estar rematado no prazo aproximado de 25 meses. Agora ben, aparte de crear un recinto cómodo e estéticamente bonito, que todo está ben, a principal función dunha estación de ferrocarril é recibir a trenes. E Lugo non deixa de perder servizos. Dende esta semana xa non temos conexión por tren con Barcelona. Para que se fagan unha idea, Renfe recomenda facer transbordo en Madrid para ir a León. Polo tanto, para ir a unha cidade que temos a 200 km, teríamos que facer 800 en tren. Rubén Arroxo é o tenente de alcalde en Lugo.
Que ademais diso, hai servizos que existían, que se suprimiron durante a pandemia e non se recuperaron. Un deles é a conexión de Lugo con Barcelona, que se suprimiu e non se recuperou. E ao suprimir esa, tamén se eliminaron conexións como pode ser a de Lugo a León. Hoxe en día, para que nos fagamos unha idea, Lugo e León, que son dúas cidades que están a 200 km e antes tiñan conexión por ferrocarril, hoxe en día teríamos que ir ata Madrid e dende Madrid coller un tren para volver outra vez cara ao norte ata León.